gepleýär Azatlyk radiosy. Ýetiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 4-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünki programmamyzda Kazar deňizini Amy deriýada suw çekilmesi dowam edýär. Prezident ýygyna maslahat geçirýär. Balkanyň edara kärhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10 göterim ýokarlandyrmagy betirtmek barada habarnama paýlandy. Abasa bilen Ukrainadaki parahatçılık teklifi boyunca mazmunlu duruşun alalasıga yakınlaştırmanlığını aittu ve beylek tadarıklar. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar bilen sedimen yoksun anna urvan tanış ediyen. Moskwada Ukrainadaky urşy soňlamak goýunça geçirilen we 5 sagada çeken Rus Amerikan gepleşikleri yerli wagt bilen sagat 10:30-da tamamlandy diýip TASS habar berdi. ABŞ tarapyndan bu gepleşige Donald Trump'ın ýörite wekili Steve Witkow we Trump'ın giýewsi Jared Kushner gatnaşdy. Witkow gepleşikden soň derrow ABŞ-nyň Moskwadaky ilçhanasyna gitdi we metwota hiç bir düşündiriş bermedi. Putin'in geňeşçisi Kirill Dmitriy X sosial media platformasında geçirilen gepleşiklerin neticeli bolanlığını aytdy. Putin'in kömekçisi Yuri Ushakov ortetilen ABŞ'nın önüne ulu mümkünçülüklerin açılanlığını aytıp şeyle deydi. Biz kevr zatları var da ala alışmağa tayyar. Beylekleri olsa tankit dörötdi. Emma peydalı pikir alışmaları oldu. Hedirlikçe hiç iyili eglişik tapılmadı ve hedir ortetilen ABŞ liderlerinin arasında duğuşluk geçirmek meyilleştirilmeyer. Türkmen Sanın prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2-nji dekabrda Maru vilayatyna iş saparyna baryp ow hojalyk toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyny bu toplumy ösdürmek goýunça iş maslahatyny geçirdi. Adatça bolşyaly maslahatyň jikmejiklikleri açylmaýar. Prezident Sewitdäki möhümlüğün ow hojalyk işleriniň barşy, ow milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleriň yerine ýetirilişi bilen tanışyp degişli ýolbaşçylaryň hasabatlaryny dinledi. TDH-nyň anyklaşdyrmagyna Yazmanı göre, hükümet başlığının oğu hocalığını gözükçülük ediyen ornvatarı Tanrıoğlu Atakaliyev, ekrançılığı, toğumçılığı ilmi sahasını östürmek koyunca görülen çareler varada hasavat verdi. Devlet başlığını hasavat dinleyip, ilmi bağırlık institutlarının alıp bariyan işinin oğu hocalık buğduğunu diversifikasiya yolu bilen östürmekte vacip ehmiyeti eğitini belledi. Şeyle de havarda prezidentin vicepremiyere bir neyce anık tavçılık berenini kaydılar ve son 20 ýylda ýurdun oğ huzurunu özgörtmek, has netijeler etmek hakynda her ýygnakda diýenýäli gaýtalanan umumy jümleler gaýtalanýar. Azatlygyň habarçylary bilen gurulýan hünärmenler ýurdun oğ huzurunyň çuňur krizis ýagdaýyna düşenligini, oğ adamlarynyň durmuş ýaşaýy şertleriniň kynlaşýanlygyny we bu meseleleri nämedigi aýdylmaýan bir näçe tapşyryk bilen çözüp bolmazokduğunu aydiyarlar. Evropa Birleşiginin Daşır Siyaset İdarası'nın önkü başlığı Federica Mogherini Belgiyada Evropa Birleşiginin seri işlerinin neye doğru ulanılma varıdaki derinliğinin çağınına saklandı deyip Le Soir ve Euro Aktiv Neşirleri haber veriyor. Belgiya polisiyası 2. dekabr günü yerden Evropa Birleşiginin Brüssel'deki diplomatik kulluğunu Brügge'deki Evropa Kolejinde ve bir neçe hususça aydık bağırlık işlerini geçirdi. Havarda edilmeğine göre satın alış işlerindeki kalplikte, korrupsiyada ve behvitlerin çaknışı bilen bağlı düzgün olmalarda guman edilip 3 adam torak etmek için tutsak edildi. Mogherini 2020-nji ýyldan beri Evropa Birleşiginin diplomatlar ve devlet kullukçular için aspirantura mektebinin Evropa Kolejinin rektor vazifesini işleyer. Euroaktiv derine bilen tanış 4 çeşme sallanıp bu kolejin tender arkali Brügge'de 3 milyon euro duruyor. Binani satın alanlığını, meselenin şol sevda bilen bağırlığını xabar veriyor. Özbekistan'ın kadiyetleri Karagalpagistan'ın iki yaşayıcısında dini ekstremizm, separatizm ve fundamentalizm ideyesini öz sınalayan internet materyallarını yayradanlıklar için ceza hükümlerini çıkartıp adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki gazetesi xabar verdi. Çimbay etrafının yaşayıcısı 30 yaşlı Aybek Joldospayev 29. oktyabrda 3 yıl azatlık çeklendirmesine hüküm edildi. İkinci ayıplanayan Tahto Kupur etrafının yaşayıcısı 32 yaşlı Aziz Kalimbetkem 11. noyarda 3 yıl azatlık çeklendirmesine hüküm edildi. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavar